shifoxona. Yarim behush kampir ko'zlari yoshlanib choliga mo'ltirab yotibdi. Cholning esa halovati yo'q. Bir turib kampirni oyoqlarini uqalaydi, bir kelib qo'llarini. Umidlari so'nayotgan chol taqdir oldida kuchsiz ekanligini his etib, kampir oldiga bemajol cho'kadi. Ko'zlariga qarab, qo'llarini ushlagancha so'zlaydi. Sochlaring hammasi oppoq ekanligini qara, bugun ko'rdim. Ularning har bir tolasida meni aybim ham, meni quvonchim ham va baxtim ham nur sochib turibdi. Bu nurli onlargacha yetib keldik. Nimalarni ko'rdik? Nimalardan o'tdik? Nurli oppoq paytgacha birga keldik. Yuzlaringdagi ajinni tobing qochguncha sezmagan ekanman. Men uchun sen hamisha go'zal bo'lgansan. Hozir ajinlaring kasallikdek, seni olib ketayotgan darddek ko'rinmoqda. Ularning har bir qatida mening aybim, mening quvonchim va mening baxtim ham singib ketganini sezaman. Ko'zlaring nim yoshga to'libdi. Shu paytgacha yig'latgandirman. Shu paytgacha ko'zingdan du-du yosh oqqandir. Qara, sezmagan ekanman. Ahamiyat bermapmanmi? Ko'zlaring nurini olgan o'zimdir. Ulardagi yoshlarda mening aybim, mening quvonchim va mening baxtim yiltirayotgandir. Atrofdagilar bizga qarab, yoshi ham yetgan, nima ham yo'qotishardi deb ahamiyat berishmaydi. Aslida ikkimizda qancha umr bor, qancha kunlar, qancha bahor va qancha qishlar bor. Ikkimizda hammasidan ko'p xotiralar, hammasidan ko'p ayb, quvonch va baxt bor. Hammasidan ko'p sabr va matonatchi. Muhabbat yoshlarniki deyishadi. Ahmoqlari, sen bilan menga yarashsin-da. Axir hammasidan ko'p muhabbat ham sen bilan menda-ku. Sen bilan barchasini yig'ib keldim. Ikkimiz ko'targan yukni sensiz qancha ham ko'tararkinman. Bir kunda ikkimiz ketsak deb gapirmagandim. O'ylamagan ekanman. Hozir seni sochlaring, yuzingdagi ajinlaring, nursiz ko'zlaringdagi yoshlarga qarab hayotimdagi eng aziz insonim ekanligingni yanada sezmoqdaman. Shuncha chidam va bardosh. Men ham ketguncha yetmadimi? Shoshib ketyapsan. Yaxshi yashabdi deb odamlar xitob qilib ketishayotganida tobuting oldida munkillab, egilib, yum-yum yig'lab boraveraman. Oxiriga kelganda ayblarim, quvonchim va baxtimni ham ko'tara olmayman. Tobutingni ko'tarishga majolim ham yetmay, yo'l-yo'lakay qo'lma-qo'l ketayotgan tobuting oldiga kelib, yuzimni bosib, uni silab, siypalab, yig'lab-yig'lab olaveraman. Yuzlarimdan du-du ayblarim, quvonchlarim va baxtim ham to'kilib boraveradi. Mozorda chidolmasam kerak. Chunki tirik ko'zlarim o'ngida o'z farzandlarimiz hamma ayblarim, quvonchim va baxtim ustiga tuproq tortishadi. Shunisiga chidolmayman. Sayyot.com